Верники Католической Церкви Беларуси молитовным успоминам ушановали День Мати Божией Чынстаховской, чий славуты образ вядомы у кожнай сям'і. Парафіяльным святам з отпустам узгадалі маці з Чынстаховы вернікі вёскі Гераньёны, што на Гарадзеншчыне. Тут, у касцёле у гонар святого Мікалая, аддаўна знаходзіцца бочны алтар з копіяй абраза Маці Божай Чынстаховскай, каля якога заўсёды моляцца і ўзносяць свае просьбы не толькі мясцовыя жыхары, але і спецыяльна прыязджаючыя людзі з усяго дзеканату. Некалі мястэчка, а сёння вёска, Гераньёны – гэта значная частка беларускай гісторыі. Так, у Гераньёнах кароль Зыгмунд Аўгуст браў шлюб з Барбарай Радзівіл і менавіта ў касцёле святого Мікалая, які тады быў проста замкавай капліцай. Ушанаваць маці Божую Чынстахоўскую з'ехаліся вернікі з усяго наваколля. Перад святой імшой адбылася адарацыя найсвяцейшага сакраманту, а пасля – урачыстая працэсія са спевамі на хвалу уладаркі зямлі і неба. Падчас службы асабліва падкрэслівалася цудадзейная моц абраза Маці Божай Чынстаховскай, яе, умоўна кажучы, нязгаснасць і ў сённяшнім дні. Мяне вельмі ўразіла, падзяліўся яшчэ ў мінулым годзе айцец Кшыштаф з Ліпнішак, што вернікі падчас гэтага свята сапраўды перажываюць не сам факт фэсту, як гэта часта бывае, а яго сутнасць. Сёлета падчас службы, напрыклад, спавядала некалькі ксяндзоў, і многім людзям не хапіла часу, каб прыступіць да споведзі, столькі было жадаючых атрымаць отпуст. Увогуле, як заўважаюць дасведчаныя святары, беларусы вераць аддана, што вельмі разніцца ў параўнанні з вернікамі іншых краін. Скончылася свята ў Гераньёнах благаслаўленнем для прысутных і, як ужо адзначалася раней, отпустам.